Яшчэ адзін абвінавачаны з'явіўся ў справе аб гвалтаваннях у дзіцячым доме сямейнага тыпу ў Светлагорскім раёне. Прадстаўніца следчага камітэту па Гомельскай вобласці Марыя Крыванорава распавяла свабодзе.
В ходе расследования уголовного дела, возбужденного в отношении 43-летнего жителя Светлогорского района по факту изнасилования несовершеннолетней, следственным органам стало известно о противоправной деятельности его 16-летнего сына. Он подозревается в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 6-летней девочки, которая проживала с ним в одном доме. В отношении несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело. Проводится комплекс следственных действий, направленных на выявление и доказывание всех эпизодов противоправной деятельности отца и сына.
Мера стрымання для юнака не прымалася. Суд праходзіць аб'ектыўна, вынікі яго вы даведаецеся. Гэта сказаў сёння 19 чэрвеня старшыня КДБ Валер Вакульчык пра працэс над актывістам Андрэем Гайдуковым, якога судзяць у Віцебску за зачыненымі дзвярыма. Гаворка пра справу Гайдукова ўзнікла ў нацыянальным сходзе, дзе старшыня КДБ выступаў перад дэпутатамі, а потым адказаў і на пытанні журналістаў. Калі журналісты паспрабавалі ўдакладніць, ці сапраўды Андрэй Гайдуков абвінавачваецца па 356 артыкуле крымінальнага кодэксу аб здрадзе дзяржаве, Валер Вакульчык сказаў:
«Ну не факт, што это будзе 356».
Андрэй Гайдуков у апошнім лісце на волю не выключаў, што яму могуць выставіць абвінавачванне ў замаху на канстытуцыйны лад у дзяржаве праз заклікі да эканамічных санкцыяў. Крымінальная справа супраць былога намесніка міністра спорту і турызму Сергея Нерда, якую вядуць следчы КДБ, цягам бліжэйшых месяцаў будзе перададзена ў суд. Пра гэта таксама паведаміў старшыня КДБ Валер Вакульчык, выступаючы ў парламенце.
По поводу Сергея Нерда продолжается следствие. Ему предъявлено обвинение. Есть ряд эпизодов, которые проверяются. Идет сбор доказательств, после чего будет предъявлено окончательное обвинение и установлено порядке, где будут материалы передаваться для ознакомления и в суд. Есть все шансы, что в ближайшие месяцы следствие будет закончено.
Паводле Валера Вакульчыка, у следчых ёсць доказы таго, што да 2012 году Сергей Нерд неаднаразова браў хабар. У следчым камітэце па Мінскай вобласці кажуць, што справа былога намесніка старшыні Барысаўскага райвыканкаму Сергея Лагно працягваецца. Справа яшчэ не завершаная, абвінавачаны па-ранейшаму утрымліваецца пад вартай, сказала свабодзе прадстаўніца камітэту Таціана Беланох. Са следчага камітэту па Гомельскай вобласці таксама паведамілі, што там пачалі расследаванне справы адносна былога старшыні Веткаўскага райвыканкаму. Ён падазраецца ў злоўжыванні ўладай, якое выявілася ў незаконным завалоданні зямельным участкам, паведаміла свабодзе прадстаўніца камітэту Марыя Крыванорава. Прозвішча падазронага следчыя не называюць.